Randem. Dobrý den, milí posluchači, hezkou chvilku u rádia vám všem přeje Jan Rosák. Dnes jsem trochu na rozpacích, jak vám mám představit svého hosta. Jestli jako sportovce, nebo jako umělce. Tak udělám kompromis a řeknu, že pozvání do tandemu přijal operní pěvec, baritonista. Jehož kariéru provázejí kromě profesních ocenění, jako třeba zcela čerstvé Itálie, tak i mimořádné sportovní výkony. Myslím si, že takový pěvec může být jenom jeden. Vítám Richarda Hána, dobrý den.
Dobrý den.
My si za chviličku popovídáme o tom, jaká byla vaše cesta k profesi pěvce i sportovce. A začneme hned po úvodní velice příjemné árii. Tahle ta arie Dona Giovanniho ze stejnojmenné Mozartovy opery nese takový hezký přídomek Šampaňská. A to si myslím, že je docela příhodné pro to, abychom pozvedli aspoň symbolicky šampaňské na přípitek k té gratulaci za tu čerstvou Itálii.
Děkuji.
Je to určitě ještě ve vás. Myslím si, že takové ocenění nepochybně musí každého potěšit, přestože je člověk zvyklý na ledacos. Ale víte co, začneme teď, jako vždycky začínáme naše povídání s mými hosty úplně od začátku, kdy ještě na ocenění byl opravdu hodně čas. Kdy pak jste se narodil a kde?
Narodil jsem se v Košicích 18.3.1949 a moji rodiče tam tehdy byli v angažmá v Košické opeře, což trošičku jako předznamenávalo tu moji operní dráhu, ovšem trvalo to dlouhá léta, než jsem se k tomu dopracoval.
A máte slovenské předky, nebo to byla jenom
To byla náhoda. Tenkrát prakticky to byla jedna republika Československo, takže tam se to tenkrát nebralo, jestli někdo Bratislavě v Košicích.
Nebo... To je pravda, ale vzhledem k tomu, že jste se narodil v Košicích, byste klidně teď mohl při sčítání lidu nahlásit slovenskou národnost.
No já právě v době rozdělení republiky, to znamená v roce 92, jsem zjistil, že musím žádat o české občanství,
ano?
Pochopitelně, a trestní rejstřík a všechny ty náležitosti.
Tak to nebylo jednoduché.
Takže ano. Tak jednoduché to nebylo, ačkoliv jsem prakticky celý život žil v Čechách. Tak...
Už to dětství jste strávil v Čechách?
Dětství jsem strávil v jižních Čechách, v Písku. Je to nádherné město, na které do dneška velice rád vzpomínám.
No tak vzpomínejte. Co je taková hezká, řekl bych, nejranější dětská vzpomínka vaše na Písek?
No, nejranější vzpomínka byla na plavecké i pěvecké začátky, které teda nebyly moc slavné, protože ohledně plavání v 10 letech, ještě když jsem neuměl plavat, tak jsem se téměř utopil pod splavem nad tím známým kamenným mostem starobylým.
To by byla docela hezká, tak jak si, no kdyby hezká smrt, málem si řekl, hezká smrt, to by bylo hrozný, ale taková jako symbolická.
Symbolická.
Utopit se pod splavem, tak nějak šrámkovsky, no.
Nic pod Putinskou bránou, ano.
To je pravda. Tak málem k tomu došlo, jo?
Téměř k tomu došlo, protože jsme jako kluci měli takové různé hrátky na tom splavu a já, jak jsem se tam brodil ještě po té Mělčině, tak jsem se dostal k té šlajsně, kde mě ten proud vtáhnul, potrhnul mi nohy. Tam je to párkrát otočil, člověk se napije, pak už neví, kde nahoře, kde dole. Takže jsem tam klouzal po kamenech a tam, kde potom už bylo jenom po kolena vody, tam už jsem se málem utopil. to už mě táhlo ten proud a kousek dál už byla větší hloubka, takže jako...
No ale to
opravdu jsem
ještě...
se zachytil v poslední chvíli.
Ještě jste neuměl plavat?
Ne, to jsem vůbec neuměl plavat.
Aha. No tak to já si myslím, že takováhle věc člověkem tak otřese, se řekne, no to bych se teda naučit měl už asi ne plavat.
Já jsem se právě teda naučil ještě sám nějak spontánně ještě to, ty samé prázdniny, ale u toho vlastně zůstalo, protože plavání mě velice bavilo, ale nikdy jsem závodně neplaval, takže já jsem plaval takové nějaké spontánní prsa, které jsem se naučil, a kraula jsem se naučil až teda velice pozdě pod vedením Michala Štěrby, ale to už bylo před tím čtvrtým pokusem na Lamanči, takže...
Jo, až teprve tehdy, opravdu.
Teprve tehdy, takže...
No, jméno Michala Štěrby tady dneska určitě zazní velice výrazně, dokonce mu dáme slovo, ale nebudu předbíhat. Teď bych, když už máme to plavání, ten začátek z toho plavání za sebou, tak co začátky pěvecké zase?
No, začátky pěvecké byly trochu podobné teda, protože tenkrát by
taky
si na mě...
Se
nikdo nevsadil ani pětník, taky jsem trošku plaval. Ale tenkrát byly takové soutěže tvořivosti mládeže.
Ano, pamatuju. Ano.
Tak jsem šel do prvního předkola, zaspíval jsem Voděnka studená jako led, takže to také bylo trošku symbolické. Ano. S vodou hodně společného, a ta komise vyhodnotila můj zpěv jako falešný, a takže jsem skončil hned v tom předkole. A pochopitelně já jsem byl takové neprůbojné dítě, takže to ve mně zanechalo velikou psychickou újmu a od té doby jsem si netroufal veřejně.
A ublížili vystoupit. Vám, anebo měli pravdu?
No, to nevím, protože tehdejší nahrávku nemám, takže to nemohu zkonfrontovat.
Tak to se nedá nic dělat, my si budeme muset pustit nahrávky nějaké současné, taky na to samozřejmě dojde čas, ale hlavně si budeme dneska povídat o velice zajímavých věcech s mým hostem Richardem Hánem, protože si můžeme povídat jak o plavání, tak o zpívání.
V tandemu s Janem Rosákem. Tandem glosuje.
Já si myslím, že se dneska dostaneme určitě na ten skvělý večer v Národním divadle, kdy Richardu Hánovi byla předána čerstvá tálie. K tomu se nepochybně dostaneme, ale víte co, já bych přece jenom, když máme možnost si něco oglosovat, okomentovat, se vrátil na ten kanál La Manche, na ten čtvrtý pokus, který byl konečně úspěšný. Řekněte, dá se to srovnat třeba, myslím si, ten úspěch, tedy když doplavete a vycházíte z vody jako přemožitel kanálu, dá se to srovnat s uměleckým úspěchem?
No, dá se to pochopitelně, protože, jak říkám, existují určitá podobenství mezi plaváním a zpíváním, protože na oboje je potřeba mít určité dispozice, techniku, životospráva se musí dodržovat. Takže těch věcí je hodně podobných, ale u toho plavání tam si to člověk musí pochopitelně tak jako ve zpívání vydřít vyloženě. Ale problém je v tom, že na La Manche je to velká loterie a je to sázka na počasí. Na ten termín se tam někdy čeká dokonce 6 týdnů, takže to už těm plavcům hodně tečou nervy, protože neví jako prakticky, kdy budou startovat.
Čeká se proto, že nejsou vhodné podmínky?
Nejsou, přesně tak. Tam se musí čekat, až ty proudy nebudou až tak silné, anebo ty vlny tak velké, aby ten plavec neměl šanci se dostat na druhou stranu.
Taky si musíte na začátku naspořit, protože to stojí nějaké peníze, víte? To není jenom tak, jako, že by si člověk rozhodl, to pro vás, kteří možná, milí posluchači, si myslíte, že se jen tak rozhodnete teď, protože jste zrovna přeplavali Vltavu a že to zkusíte i na kanále. Tak co to stojí mimochodem?
No, stojí to zhruba ten pokus 250 000 komplet, teda doprava, ubytování, doprovodná loď sama o sobě stojí 2000 liber. No. A to bez ohledu na výsledek, protože pokud se vypluje, tak už při změně počasí nebo v diskvalifikaci nebo jakoliv, tak ty peníze jsou pryč. A člověk zase čeká další 2 roky a trénuje a připravuje se a musí si zamluvit pochopitelně konkrétního lodivoda a konkrétní tide, ten termín, kdy se čeká na počasí.
Řekněte mi, my se samozřejmě k plavání ještě dostaneme, myslím plavání přes kanál, ale tam jsou opravdu jaksi chvíle, kdy člověk nepřemýšlí o tom, že ho to stálo takový peníze, ale říká si, jestli jsem já blázen se do toho vůbec měl pustit. Že?
No určitě, to je právě taková horečka La Manche, že pokud to člověka postihne, já když jsem se tam vydal poprvé, tak jsem si říkal, bude takový pokus buď anebo. takže když se to nepovede, no, tak nad tím mávnu ruku a už mě to teda nepustilo.
Kolik jste předtím uplaval třeba nejvíc jaksi kilometrů?
První pokus byl asi 43 kilometrů, protože jsou tam silné proudy a člověk neplave tou přímkou. Druhý pokus skončil po 12 hodinách v Bouřce a třetí pokus dokonce trval, to už byl regulérní teda termín, ten trval téměř 20 hodin. To jsem končil hluboko v noci a tam ve mně uzrálo takové rozhodnutí, že by se to přeci jenom mělo podařit, protože jsem skončil asi 2-3 kilometry před tou plážovou oblastí a byl tam tak silný protiproud, který už jsem nemohl prorvat. Takže jsem tam skončil, ale ta myšlenka už ve mně zůstala.
No to je, myslím, velikánský rozdíl proti vám a těm, kteří nemají tak pevnou vůli, protože ti si řeknou, tak ale teda opravdu, ten kanál mě může být ukradený nikdy. Ale Richard Hahn si řekl, ne, já to zkusím po čtvrtý a taky dobře udělal.
Tandem Jana Rosáka.
O plavání už jsme si povídali s Richardem Hahnem dost, i když ještě na ně přijde samozřejmě řeč, ale teď přece jenom ke zpívání. Ještě jednou gratuluju samozřejmě k té Itálii, která byla ovšem takovým vyvrcholením. Vy jste samozřejmě musel někdy začít se zpíváním, které jaksi už bylo takové vážné. Kdy vás to popadlo takhle asi, takhle vážně?
No, já jsem k tomu byl prakticky veden od malička tím, že maminka tehdy v Košicích zpívala ve sboru, později dělala v kanceláři, ale hrála výborně na klavír, což se mě neúspěšně snažila naučit. Později jsem to hořce litoval. Takže u nás se muzicírovalo a přivedlo mě to k tomu, že jsem se začal učit zpívat, ale až v Brně, kam jsem se z Písku v 9. třídě přestěhoval. A jako adeptka zpěvu byla vybrána má sestra, které sehnala profesora zpěvu, moje maminka. A já jsem se tak nějak přišoural a škemrál jsem, že bych se chtěl také učit zpívat. A maminka mě odbyla a říká, prosím tě, ty to nech, to Blanka, to bude pěvkyně a to. Takže jsem si to nakonec vyškemral. Přišel jsem k panu Kočařovi, který učil tenkrát obrovskou plejádu zpěváků od Heleny Blehárové, Frýdla, Štědroně, pochopitelně solisty opery a i dokonce režisera Václava Věžníka školy na tenora. Měl obrovskou spoustu žáků, tuším tenkrát v té době asi 60. A nikde jsem veřejně pochopitelně nevystupoval, takže jsem nesměle mu zaspíval první píseň Dej mi pár okovů a jsem jen tvůj. Také symbolické. A začal jsem soukromně studovat
zpěv. A byl jste jeho.
Musím říci, že mě hodně pomohlo a tam byla právě taková ta vazba na to plavání, protože měl dva syny. Ten jeho druhý syn dělal, nebo možná ještě dělá reprezentačního trenéra plavání, Bernard Kočař, a jeho dva synové, oba dva slavný triatlonista Tomáš Kočař a jeho syn
to
Michal.
To je ta rodina.
Ty se tenkrát učili chodit, když já jsem naštěvoval ty hodiny zpěvu. Takže po vojně jsem pokračoval v soukromém studiu, nikde jsem nespíval, a tenkrát těsně po návratu z vojny mě přemluvil Petr Dopita, to je známý muzikálový pěvec Drákula.
A kromě jiného taky mistr světa ve hře na pilu.
Přesně tak, na pilu, ano, to byla léta jeho specialita. Takže ten potřeboval záskok v taneční kavárně Melodie v Brně. Takže jsem začal zpívat v taneční kavárně
s orchestrem Jana Kvardy,
přesně tak. A zase symbolicky moje první píseň byla od Petra Spáleného, od kterého jsem potom zpíval takový širší repertoár, protože vyhovoval mému tembru. A bylo to Trápím se, trápím.
To je krásná písnička. Nemáte ji natočenou náhodou?
Bohužel nemám.
To je veliká škoda. No, ale tak to jsem vůbec netušil a myslím si, že málo kdo to tuší, že jste začínal jako taneční zpěvák. Protože já tady mám první poznámku o tom, že po studiích, že jste začínal svou profesionální kariéru v Ústí nad Labem. Ale to už bylo v opeře.
To už bylo v opeře, to už jsem začínal jako solista, ale vlastně ke zpívání jsem se dostal také oklikou, protože v Brně od 9. třídy jsem nastoupil do učení jako nástrojař v Královpolské strojírně a vlastně tady tu kavárenskou éru jsem začínal souběžně teda s tou prací v Královpolské strojírně.
Začínal jste podobně jako Karel Gott, taky začínal v půl kavárnách. Začátky máte stejně hezký.
V tandemu s Janem Rosákem.
Zavítáme spolu s Richardem Hánem, mým dnešním hostem, pěvcem mezi klasiky českého humoru, a zastavíme se u dvou klasiků, jednoho naštěstí ještě žijícího, druhého bohužel už ne, ale tvořících dohromady senzační skvělou dvojici, na kterou se chodilo, tam se stály fronty, tam se nocovalo přes noc, aby se dostali lísky na Suchého Šlitra. Taky jste chodíval do semaforu?
No bohužel, já tenkrát, jak jsem žil v Písku a později v Brně, takže do Prahy jsem se dostal hodně pozdě, takže navštívil jsem semafor až teď nyní v současnosti, protože moje přítelkyně, moje partnerka Jolanka Smičková působí už 10 let semaforu.
Ano,
takže teď velice často navštívuji semafor a je to pro mě takové nostalgické a velice příjemné vzpomínání na ty písničky mého mládí.
A jestli pak jste to panu Suchému taky mohl někdy říct osobně?
Určitě ano, protože dokonce navštívil moje představení Tosky, kde jsem zpíval Skarpiu, takže jsme si o tom popovídali.
Výborně, tak teď necháme povídat tuhletu skvělou dvojici S plus Eš, a to díky Richardu Hánovi, který si je vybral jako klasiky českého humoru.
Jsme tu. Myslíš? Ovšem. Soudím tak podle nástroje.
Co jsi to říkal?
Říkám, že soudím podle nástroje. Ten nástroj tohleto. To je piano. A ten zvuk. To je, pojď, zahraj na to něco.
Nikdy.
A co to?
Mám s tou hrdost.
Hrdost? To já taky. Já taky. A hele. Jak se ti to projevuje?
No to máš různý. Když někde vidím blbý piano, tak na něj nezahraju.
No, já to samý, tak když někde vidím blbý piano, tak nezahraju.
U tebe to není hrdost, u tebe je to neschopnost.
Máš jedno, ale nakonec jsme na tom stejně. Dokonce relativně vzato já jsem na tom líp, poněvadž když někde vidíme blbý piano, tak oba nezahrajem. Jenomže ty jsi musel na to 20 let dřít bajerovku. No rozumíš, ty jsi si zkazil dětství a tady před blbým pijánem jsme si rovni.
Před blbým pijánem jo, ale jakmile se někde objeví dokonalý nástroj, okamžitě na tebou vysoko vyniknu.
Jenomže jak dlouho už spolu takhle hrajeme a kolik dokonalých nástrojů jsme viděli, no? Jeden. Dva. Dobře, ty jsi viděl dva, já jeden, no. Já nepiju. Pojď sem, tu máš. A zahraj něco, když do tebe rodiče vrazili ty peníze, tak ať to něco...
Tvojí. Jaký peníze? Já jsem samouk.
To jsme vlastně spolužáci.
No tak předveď, co spokytil spolužáku.
No já toho moc... Nepochytil, já chodil hodně za piano.
V tomto je, já nemohl chodit za piano. My ho měli stát u zdi. No tak jsem vřel a dneska ze mě něco je.
No jo, skladatel, to je marný, to tě nikdo nebere. To vám byl v dějinách hudby jeden takový skladatel, který mohl chodit za piano, přestože toto stálo u zdi. Liszt.
No a nechodil. Proto jsme to s Francem někam dotáhli.
Tandem volá. S mým dnešním hostem v tandemu Richardem Hánem, pěvcem, se vrátíme zase k tomu, k té druhé jeho, no, profesi, velikánské zálibě, k plavání. A vrátíme se k ní spolu s naším externím hostem na telefonu, trenérem dálkového plavání, panem Michalem Štěrbou. Jestli pak se nám spojení povedlo, haló?
Dobrý den, Michal Štěrba.
Dobrý den, pane Štěrbo, srdečně vás zdravím já i Richard Hán.
Dobrý den.
Ahoj,
ahoj, zdravím.
Tak já jsem se dověděl, že vám je Richard Hán vděčný a musí být vděčný za to, že se mu konečně povedlo to, po čem tak strašně prahnul, to znamená pokořit kanál La Manche. Jak jste to viděl vy z té doprovodné lodě?
Řekl bych to asi takto. Když jsem doprovázel Richu Hána na lodi při jeho pokusu, čtvrtém pokusu při překonání kanálu La Manche. Bylo to úplně jiné než ty předcházející, protože příprava, kterou prošel, byla velmi odlišná. On na rozdíl těch předcházejících pokusů se na ten rok 2005 připravoval velice intenzivně. Místo toho, aby plaval v kuse dlouhé tratě a soustředoval se hlavně na otužování a schopnost vydržet dlouho ve vodě, tak skutečně plaval intenzivní, kratší úseky, piloval techniku, takže ten výkon byl úplně někde jinde, byl mnohem profesionálnější.
A proč je to lepší trénovat tyhle ty kratší úseky než ty dlouhé?
Jde především o to, že vždycky nebo v minulosti se razila taková teorie, že pro kanál La Manche je třeba být hlavně vytrvalý a otužilý. Nicméně moje zkušenost je taková, že je třeba být v té vodě pokud možno co nejkratší dobu, to znamená překonat kanál co nejrychleji. A to proto, že tam se velice často mění počasí, čili čím dříve kanál přeplavete, tím minimalizujete možnost, že dojde k zhoršení počasí a k nějakým zásadním problémům.
To je pravda, já si myslím, že ovšem, když už si to člověk zaplatí, tak si to chce trošičku užít, ale to je opak je pravdou samozřejmě.
Já si myslím, že Ríša si to při těch třech předcházejících pokusech se tím úspěšně užil dost, takže bylo třeba plavat rychle.
Jak vás, Richarde, vedl Michal Štěrba? Pochvaloval jste si to?
No určitě, já jsem právě byl překvapen, když po mém třetím neúspěšném pokusu mě oslavil, když se vydám na další pokus. Takže vést takové plavecké kopyto, jako jsem byl já, který zase nemám žádnou kariéru závodního plavce, tenkrát, když jsem začínal s dálkovým plaváním a otužováním, tak právě Michal plaval jako naprosto špičkově vedle mě ty tratě dokonce 20 kilometrů, plaval všechny ty zimní sezóny. Takže já jsem byl plavecky hodně daleko za ním, ale byl jsem velice vděčný, že se mě ujal jeho manželka Lenka, která je také vynikající plavkyně, takže mě obrovsky pomohli a jako podařilo se jim téměř nemožné, že mě naučili plavat kraulem. Aspoň teda takovým způsobem, že jsem byl schopný se dostat na druhou stranu.
A co vy, pane Štěrbo, nevyrazíte na kanál jako plavec taky?
Já si myslím, že já jsem takové to svoje ideální období, když jsem hodně trénoval, to znamená, řekněme, v těch na konci 70. a 80. letech prošvihnul a dneska ani časově, ani jinak bych určitě prostě nebyl schopen tam jet, ale vrátil jsem se tam jako trenér s dcerou v loňském roce a možná, že s některým dalším členem rodiny někdy do budoucna.
Tak vám přejeme, ať se daří, na co sáhnete, to znamená, ať všichni vaši zvěřenci doplavou tam, kam mají a pokud možno v co nejkratším čase, ať se v té vodě dlouho nezdrží. Mějte se moc hezky a díky, nashledanou.
Děkuji moc, nashledanou.
Šťastnou cestu, ahoj.
Tandem Jana Rosáka.
Kdo někdy viděl třeba, dejme tomu, historické záběry, kdy František Venclovský překonával poprvé jako první Čech, Čechoslovák vlastně taky, kanál La Manche, tak má ten pocit, že to musí být opravdu hrozně dramatická záležitost. Ono to určitě dramatické je, ale kdy přijde na plavce úplně ta nejtěžší chvíle? Je to, dejme tomu, tehdy, když tak jako Franta Venclovský chvilku stál nebo nějakou dobu byl přímo na místě a nemohl se pohnout, nebo kdy se horší počasí, začne voda být příliš studená?
Já právě vzpomínám na ten jeho první pokus, ten neúspěšný v roce 1970, kdy teda startoval přes varování do špatného počasí, kdy teda nebyla šance a po 12 hodinách ho tahli polomrtvého z vody. Takže šel do toho trošku sebevražedným způsobem. A tehdy jsem si říkal, no tak La Manche ani náhodou, jako v té době, protože František Venclovský mě tenkrát pokřtil jako otužilce vodou ze Svratky v Brně v Bystrci. A později teda jsem se nějak rozhodnul, já nevím, to bylo takové nějaké vnuknutí, kdy teda přeplaval úspěšně Libor Laštík, Petr Mihola ho doprovázel, tehdy můj oddílový kolega, a ten se vrátil strašně nadšený a začal organizovat takové přeplavy různé. Měl v plánu, že poplaveme štafetu 6členou, 3 směry non-stop, a takže jsem byl zařazen do té štafety a tam teprve došlo k tomu, že jsem se později rozhodnul plavat solově.
Já se pamatuju, že Franta Venclovský trénoval tak nějak tak po našem na to, protože samozřejmě prostředky...
Tenkrát nebyly ty možnosti.
No, tak vím, že si dal třeba 6 kilo soli do vany, pak si do toho lehnul.
Zkoušel těsto z brýlí.
Co to udělá? Takhle jste to neskoušel vy?
No, tenkrát takové možnosti pochopitelně nebyly jako dneska, takže moře bylo problematické, maximálně no. Polsko na Baltu. A já vlastně, pokud jsem jezdil na dovolenou na Rujanu, to znamená ten německý Balt, tak tam poprvé mě napadlo, že by se dalo plavat v takové chladnější vodě.
To vás nevadí, to chladná
voda. Trošičku zkoušet. Pochopitelně, že člověk je limitovaný od přírody, není vybavený, obzvláště při tom zimním plavání, tam ten časový úsek je velice krátký. Ale musím říct, že se to nedá prakticky nějak natrénovat, že by člověk pak už byl úplně v pohodě, že celá léta se musí člověk trošku přemoct jako a pořád zápasit s těmi nepříjemnými pocity, které potom jsou i na La Manche, protože i ta teplota těch 16 stupňů, která tam je, tak je přeci jenom o 20 stupňů nižší než tělesná teplota, takže k tomu podchlazení tam dochází a pokud tam ty plavci někdy stráví dokonce přes 20 hodin, tak už je to hodně náročné, protože tam už přijdou různé krize, odcházejí ramena, třísla.
Byl jste něčím namazaný, jako František byl tehdy lanolínem, jestli se nepletu.
To je klasika, maže se lanolínem, což je prakticky vazelína, ovčí tuk, jako. Ale musím říct, že jsem byl namazaný vždycky na La Manche jednou, když jsem plaval takovou kvalifikaci, že to proti chladu nepomůže.
Ne?
To vydrží tak čtvrt hodiny, takový příjemný pocit a pak se ten chlad stejně prohlodá do toho těla a člověk s ním musí zápasit, je to spíš otázka psychiky. A jediná finta, co mám vyzkoušené, která platí na studenou vodu, obzvlášť tu zimní, je vlastní podkožní tuk, jinak nepomůže vůbec nic.
Čili se tak trošičku malinko výjíst.
Ano, přesně.
Vidíte vy adepti, kteří byste se chtěli vrhnout do vln kanálu La Manche. Baštěte.
Na přežití naprosto nutné.
V tandemu s Janem Rosákem.
Píseň Wolframa Stanhoisera Richarda Wagnera, kterou zaspíval můj host Richard Hahn, mi připomněla, že jsme si tedy opravdu hodně málo povídali o vaší profesi, o vaší velice úspěšné profesi, pěvce. Doufám, že se nezlobíte, ale to víte,
ne.
Mít v pořadu takového úspěšného člověka v několika profesích, tak to je člověk na rozpacích, jak vás exploatovat, ale myslím si, že jsme si o plavání povídali dost, takže teď aspoň chviličku ještě o tom, co teď zrovna máte v divadle na repertoáru, co třeba připravujete.
V současné době zpívám nejvíc teda v poslední době ve Státní opeře Praha. A tam je takový krásný klasický repertoár, takže je to Scarpia v Tosce, Rigoletto titulní role, Nabucco titulní role, Amonasrov Aidě, Iago v Otelovi.
Ten váš bariton krásně zní v té klasice. Máte klasiku asi radši než moderní operu, víte?
Klasiku určitě. Rozhodně, protože přeci jenom ty skladatelé psali citlivě pro hlas s velkou zkušeností. A soudobé moderní opery dávají někdy hlasu hodně zabrat.
Richard Hahn je, kromě toho, co jsme si tady všechno o něm hezkého řekli, taky publicistou. Vy jste napsal autobiografickou knížku Bludný Holanďan v Lamanči nezabloudil. Nebudete psát něco nového?
Ano, to bylo symbolické, to je moje zamilovaná role, tak jako stejně jako Wagner, jako skladatel, patří mezi mé nejoblíbenější. A tu knížku napsal právě publicista Jiří Levý, ale podílel jsem se na tom a některé pasáže jsem psal jako ten úvod a některé části sám.
Tak některé věci
to bylo velice zajímavé vyzkoušet si takovouhle profesi. A je to, myslím, hodně náročné, protože tu knížku, která je velice útlá, jsme dávali dohromady zhruba rok.
Některé věci prostě ten zkušený publicista nemůže znát, protože ty musíte prostě podat vy jaksi z vlastní zkušenosti.
Tam bylo právě štěstí v tom, že...
Na vlastní kůži doslova přímo.
Ano. Přesně tak, že Jiří Levý se velice orientuje ve sportu, vedl filmový ústav a miluje operu, takže tam bylo takové to dokonalé spojení.
Tak teď řekněte, co vás teď čeká, a to jak v opeře, tak v plavání. Chystáte zase něco překonat? Jste překonal i Gibraltar, jestli se nepamatujete?
Přesně tak, no. Ještě tam byla taková zmínka o tom Písku, moje milované město, takže v tom místě, kde jsem se tenkrát topil, tak jsem si teď před 2 lety stoupnul pod ten splav a doplaval jsem do Prahy, což je 135 kilometrů a bylo to rozvrženo na 6 etap, takže 6 dní. A musím říct, že to bylo pro mě ještě náročnější než La Manche.
No to bych řekl, 136 kilometrů, strašný.
Takže to bylo po té plavecké stránce a takže otužilecká sezona už skončila na začátku dubna v Nové Pace na rybníku Bahňák. To je seriál otužileckých soutěží, kterých je zhruba 20, trvá to půl roku. A v létě začíná dálkoplavecká sezona, takže pořád je co dělat plavání. A ve zpívání Thálii jsem dostal za roli Sebastiána v Dalberově Nížně, která se hrála v Brně, v Mahnově divadle. A byla to taková krátká stažonka, která prakticky měla premiéru i derniéru v říjnu, takže tahle inscenace skončila a od té doby vlastně nemám žádnou novou inscenaci před sobou. Zpívám takový ten klasický kmenový repertoár.
Ať se vám ve všem daří. Ať se vám daří ve zpívání, v plavání. Baví vás vůbec plavat v teplé vodě?
No je to někdy docela náročné, stejně jako ta studená voda. Protože je nebezpečná i ta teplá voda, tak jako pochopitelně ta zimní, která člověka limituje těma 22 minutama, které jsou na ty otužilecké soutěže a neměla by se překračovat.
Moje řeč, já nemám rád extrémy. Ani tam, ani tam. Tak jak říkám, ať se vám všechno daří a třeba někdy zase na Tandemu nashledanou.
Díky moc, moc mě těšilo. Nashledanou.
Tandem Jana Rosáka.